SBS Radio.
Pendengar, pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin, dikelola oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Sayangnya, beberapa tahun ini lembaga BPJS Kesehatan mengalami defisit atau kekurangan dana sehingga memiliki begitu banyak hutang, terutama kepada rumah sakit. BPJS Kesehatan ini sebenarnya skema yang baik di mana negara bergotong royong bersama masyarakat menghimpun dana pengelolaan kesehatan terutama bagi mereka yang sakit. Saya menghubungi Pak Heri Susanto, Koordinator Nasional BPJS Watch, sebuah lembaga yang mengawasi kinerja BPJS untuk mencoba menelisik lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Barangkali ada beberapa istilah yang Anda kurang akrab, seperti PBI yang berarti penerima bantuan iuran, yaitu masyarakat miskin yang premi asuransi BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah. Dan berikut ini uraian Pak Heri Susanto selengkapnya.
Pak Heri, BPJS ini yang defisitnya kan terlalu besar. Tahun depan mungkin akan dua kali lipat dari tahun ini katanya. Apa sih menurut Pak Heri sebenarnya penyebab ini, defisit ini?
Menurut saya ini bahwa pemerintah ini kan membagi pola penerapan BPJS ini ke dalam beberapa instansi pemerintah terkait. Pertama misalnya terkait dengan pendataan peserta bantuan iuran ya, yang jumlahnya itu sekarang kan 96,7 juta. Berimplikasi kepada pengguna BPJS yang bantuan iuran itu, yang mana menurut kami kenyataan di lapangan banyak yang tidak tepat sasaran. Dengan tidak tepat sasaran ini kan berujung pada warga yang seharusnya layak menerima tapi tidak menerima. Nah, faktanya banyak warga miskin yang masih belum mendapatkan iuran bantuan dari pemerintah untuk BPJS Kesehatan. Nah, sementara mereka yang penerima bantuan iuran ini dengan jumlah 96,7 juta yang APBN ya, dan 30 jutaan lebih dari APBD, pos APBD itu. Nah, itu mereka itu pengguna BPJS Kesehatan yang terbanyak dalam hal klaim pelayanan, serta mereka itu jumlahnya hampir 55%. Nah, sementara yang peserta penerima upah ini kan sekitar 30%-an ya. Selebihnya adalah pekerja mandiri. Penerima upah yang dari peserta penerima upah ini kan hampir sedikit lah yang menunggak, karena mereka kan rata-rata dipotong gaji ya tiap bulan.
Betul.
Khususnya yang menggunakan APBN. Nah, termasuk banyak yang dari swasta itu yang bayar secara badan usaha. Nah, memang yang sekitar 15-20% yang dari peserta mandiri yang pekerja informal, ini banyak yang nunggak memang. Tapi menunggak ini kan tidak sebanyak menggunakan jasa klaim BPJS Kesehatan. Nah, jadi yang perlu disorot itu adalah PBI-nya. Nah, karena PBI adalah peserta terbanyak dan mereka yang terbanyak juga menggunakan klaim, apalagi mereka ini kan banyak yang terkena penyakit kronis. Ya, tentu yang harus diprioritaskan kenaikan untuk mengantisipasi defisit itu ya dari PBI ini.
Pak, kalau itu salah by design, ini salah secara undang-undang atau salah pengelolaan BPJS-nya saja?
Salah pengelolaan. Sudah gitu turunan daripada undang-undang BPJS itu sendiri, misalnya PP, kemudian peraturan direksi BPJS Kesehatan, ini juga menjadi polemik di lapangan. Misalnya yang peserta yang PBI kan, yang jumlahnya sedemikian besar itu kan harus didistribusi ke setiap faskes, terutama faskes pertama itu mas. Pendistribusian kapitasi ini memang sudah terjadi indikasi KKN juga, karena Pemda tersebut yang mempunyai anggaran dan didistribusikan ke tiap-tiap faskes di tingkat pertama, yaitu puskesmas. Ini distribusinya nampak sekali unsur KKN-nya. Sementara dalam pengelolaannya itu kan BPJS setiap bulannya wajib membayar 30%. Ada peserta yang sakit maupun tidak. Nah, itu sudah menimbulkan unsur KKN dalam hal kebocoran. Karena banyak kapitasi yang ya tidak tersap juga dalam hal layanan klaimnya gitu.
Jadi yang mesti dibenahi BPJS-nya yang dalam mengelola ini.
BPJS, jadi karena memang tata kelolanya itu yang dari awal terkait dengan distribusi kapitasi. Pertama dalam hal penyerapan peserta bantuan iuran yang memang tidak tepat sasaran, ya kan, bahwa memang mereka tiap tahun ada evaluasi, ada yang dicoret, ada itu kan juga tebang pilih itu. Masa ada orang yang belum meninggal dinyatakan meninggal lalu dicoret, padahal dia layak menerima bantuan iuran itu. Ada yang dianggap gila. Jadi banyak yang tebang pilih dari sisi rekrutmennya sudah salah, dalam hal evaluasi tahunan untuk menseleksi peserta PBI juga banyak yang tebang pilih. Nah, ini yang harus benahi dulu pertama, karena mereka ini pengguna layanan BPJS terbesar ini.
Tapi kalau misalnya dinaikkan kan otomatis berlaku rata semuanya, bahwa ini ditanggung, dibayar negara maupun dibayar oleh perusahaan atau masyarakat secara langsung, nominalnya sama begitu loh.
Nah, ini yang menjadi masalah ketika yang harusnya menjadi beban pemerintah, kemudian rakyat mendapat beban yang sama. Padahal mereka satu ya, banyak yang ya jarang menggunakan klaim, kemudian tertib bayar. Tapi alih-alih tunggakan masyarakat yang besar, kemudian penggunaan jasa atas penyakit kronis yang besar itu kok ditimpakan lagi kepada mereka yang tertib bayar dan jarang menggunakan klaim. Sudah gitu memang direksi-direksi dan dewan pengawas BPJS ini kalau bikin acara tuh itu waduh top semua itu fasilitas segala macamnya. Tapi sementara sosialisasi di masyarakat minim.
Prinsipnya seandainya ini naik, beban negara harus paling besar ya dalam proses ini.
Harusnya karena negara kan yang menanggung PBI itu dari dulu nggak pernah naik mas, masih Rp23.000 saja. Sementara kelas warga umum yang mandiri itu kan udah naik. Dari 23 ke 25.500 yang kelas 3. Begitu juga kelas 2 kan. Naik. Kelas 1 juga sudah naik. Nah yang PBI ini dari awal pembentukan BPJS belum mengalami kenaikan.
Terserah pemerintah mau mengambil dananya dari mana begitu ya.
Ya harusnya pemerintah memprioritaskan kenaikan PBI. Nah bahwa ini diikuti dengan unsur masyarakat mandiri lainnya, ini menurut saya harus disesuaikan dengan kemampuan atau daya beli masyarakat. Kalau naik janganlah 100% gitu loh. Ini DJSN 60% aja ditolak usul kenaikan, apalagi 100% dari Kemenkyu.
Prinsipnya bahwa kesehatan itu menjadi tanggung jawab negara sehingga masyarakat membayar yang mandiri tidak bisa dikenai kenaikan lebih besar dari yang dibebankan negara ya.
Mestinya. Makanya kalau memang negara katakanlah tidak punya pos lebih untuk subsidi, ya janganlah ditambah-tambahin terus pesertaannya kan, 90 ke 96, lalu kemudian akan, rencana kan saya dengar akan naik lagi ke 120 juta misalnya, yang APBN. Nah ini kan bentuk antisipasi kebijakan seperti apa, apakah memang warga miskin di Indonesia sedemikian besar gitu. Ada indikasi dalam pengelolaan bantuan sosial kita itu bukan kepada persoalan objektivitas warga masyarakat yang memerlukan bantuan, tapi lebih kepada akses masyarakat yang bisa menembus ke kekuasaan. Nah, inilah ketidaktepat sasaran dalam setiap pemberian bantuan di dalam BPJS ini yang perlu kita awasi, karena memang banyak yang tidak tepat sasaran itu.
Persoalan administratif ini ya.
Nah, ini kan tugasnya Depsos, Kemensos. Nah, Kemensos ada persoalan di situ. Yang tadi saya bilang di awal bahwa kesalahannya sejak dari mulai desain ya, sudah dipilah-pilah, terus dalam hal prinsipal regulasi Kemenkes. Nah, BPJS sendiri yang notabene harusnya di bawah presiden ini harus bergantung kepada dua kementerian ini. Jadi BPJS tidak mempunyai kekuasaan relatif yang besar untuk menata kelola programnya itu sendiri. Nah, inilah yang menyandra para pengelola BPJS di lapangan terkait data dan regulasi pengelolaan di lapangan itu, Mas.
Para pendengar, Heri Susanto, Koordinator Nasional BPJS Watch, baru saja berbicara panjang lebar tentang apa yang terjadi dalam pengelolaan dana kesehatan di tanah air. Semoga bermanfaat untuk memberi wawasan baru tentang persoalan ini bagi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.